На пресконференција во владата, Арсовски соопшти дека во сите комисии на 50-те пописни реони се завршени обуките на реонски инструктори и реонските попишувачи. Пописот ќе се спроведува до крајот на септември. Првично беше планирано да се спроведе од 1 до 21 април годинава, но беше одложен поради состојбата со пандемијата во тој период. Во Македонија последен пат оваа статистичка операција се спроведе во 2002 година. Српскиот председател Александар Вучик на Блет изјави дека Приштина на 4 септември ќе започне нова акција со нови барања за прием во многу меѓународни организации како Интерпол, УНЕСКО и Советот на Европа. Тој рече дека Косово целосно ја запира понатамошната имплементација на Вашингтонскиот договор и договорот што го имаат со Србија. Тоа ќе донесе до дополнителна нестабилност во регионот и наша работа е да се подготвиме и да одговориме на тоа, рече Вучик. Председателот на Србија додаде дека информациите за тоа стигнале од домашни разузнавачки извори и дека е загрижен за таквите информации. Германската влада размислува дали привремено да ги ублажи правилата за приватност на податоците за да им овозможи на компаниите да откријат дали нивните вработени се вакцинирани против COVID-19, изјавија денеска министрите. Многу земји воведоа задолжителна вакцинација на здравствените работници. Германија има строги закони што ја регулираат приватноста на податоците, што значи дека на компаниите не им е дозволено да бараат здравствени информации од својот персонал. Германските компании ја заговараат можноста да го прашаат својот персонал дали се вакцинирани, а владата се обидува да натера што е можно повеќе луѓе да се вакцинираат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во скопските општини Аеродром, Карпош и Центар се случува агресивна урбанизација. Во изминатите 8 години во трите општини се дадени над 11.000 одобренија. Општина Центар е рекордер по одобрение и објекти. На второ место е Карпош, а во Аеродром има најмногу завршени станови. Истражуваше Марија Митевска.
Во Аеродром Карпош и Центар не може да се каже дека има мегаломанство, навала и нападна урбанизација. Изјави неодамна премиерот Зоран Заев, но видливо е дека во изминатите години се промени ликот на централните скопски општини и се збогати со нови згради. Залудни беа и во неколку наврати протестите на граѓаните на овие општини да не се заменува зеленилото и просторот на сметка на изградбата на нови станови, бидејќи инвеститорите секогаш излегуваат како победници. Радио Слободна Европа истражуваше колку во изминатите 8 години за време на мандатот на различни градоначалници во општините Аеродром, Карпош и Центар били издадени одобринија за градба, завршени објекти и станови од страна на деловни субјекти. Епилогот вкупно за трите општини е 1148 одобринија, 2500